Elujar Fundazioaren eskutik zientzia kontuak.
Kaixo, ongi etorri Quark saiora, Elujar Fundazioak zientziari buruz egiten duen irratsaio txiki honetara. Ni Guillermo Roa naiz. Gaur gure saioan hitz bat izango dugu, bueno, aria edo gidari edo da eguzki hitza. Eguzkiari buruz hitz egin behar dugulako, oro har gure eguzkiari buruz, lurra gertu dago daukan izar handi eta liluragarri horri buruz, baina baita gaurkotasunak ere eguzkiei buruzko albisteak ekarri dituelako, hain zuzen ere lau eguzki zeruan dituen planeta bat aurkitu dutelako. Pentsatu dugu ezin hobea dela aukera eguzkiari buruz hitz egiteko eta pixka bat begiratzeko nolakoa da horrelako izar bat, gure eguzkiara bezalako izar bat, eta zer abantaila eta desabantaila ditugu ari esker, zer ematen digun eta zer mehatxu egiten dizkigun. Hori dena gaurko Quark saioan egingo dugu. Arrazoi bat dago eguzki aukeratzeko, Elujar aldizkariaren ireleko zenbakian artikulu zabal, artikulu sorta egia esan, zabal eta luze bat egin genuelako eguzkiari buruz, bai iruditzen zitzaigulako oso gai interesgarria dela, bai zientzian aldetik eta beste gai batzuen aldetik ere bai, baina zientzian daukan, bueno, pixua nolabait, ba, badua oso ondia delako, ez? Gaur eguzkia gidari hartuta, bagoaz zerura. Baina galdera bat egin behar dugu. Guk eguzkia hitz egiten dugunean, eta akaso beste izarrekin edo gogoratuta, gure eguzkia deitzen diogu. Galdera da, gurea alda eguzkia. Noski, eguzkia ez da gurea, baina gertu dugun izar bakarra da. Bueno, 150 milioi kilometrora besterik ez dago eta nahiko izar mota arrunta da. Zientziak, astronomoek, behatu egiten dute eguzkia etengabe, behatu begiratu ari, eta neurtu, eta aztertu, eta behaketa, neurketa, eta azterketa hori guztietatik ateratzen ditugu datu asko ez bakarrik eguzkiari berari buruz, baizik eta beste izar batzuei buruz ere. Ba, esan dakoa, nahiko izar arrunta delako gure galaxian. Nahiko arrunta da gure galaxian, badira beste izar handiago batzuk, txikiagoak, beroagoak, hotzagoak, eta gure eguzkia horien artean dago nolabait esateko normaltasun batean. Duela 5.000 milioi urte baino gutxiago sortu zen, eta beste 4.000 milioi urte izango dira aldaketa oso handiak izan gabe. Orduan bai, garai hartan, nukleoan duen hidrogeno guztia erreko da, hango fusioa gelditu egingo da, eta fusioak kanporaka egiten duen indarra ere bai geldituko da. Eguzkia hasieran konprimatuko da, fusioaren indar horren faltagatik. Horrek berotuko du, konprimatzeak berotuko du izarra, eta kanpoko geruzetan duen hidrogenoa piztuko du. Fusioa orain kanpoko aldeko geruzetan gertatuko da, eta bang, eguzkia izugarri zabalduko da, oztu egingo da, eta temperatura jaistean gorritu egingo da, izarren koloreak adierazten duelako nolako temperatura duen. Marteko orbitaraino hartuko du, eguzki gorri horrek, gure eguzki gorria izango da orduan. Albiste ona da, zabaltze horretan lurra ere kanporantz mugituko dela, alegia, eguzkiak ez du lurra irentziko. Albiste txarra da ordea, lurra gehiegi berotuko dela gu bertan bizi ahal izateko. Baina lasai, oraindik denbora asko falta da hori gertatzeko. Esan dakoa, eguzkia 1.000 milioi urtez izango da gorria eta izango da erraldoia, gero leherketa bat egongo da, beste bat aurrekoa baino indartsuagoa, bortitzagoa, eta erraldoi gorri bat izatetik izar txiki eta zuri bat izatera pasatuko da, nano zuri bat, astronomoek esaten duten bezala. Eta horrela egingo du eguzkiak, gure eguzkiak, bizitzaren azken fasea. zer ematen digu orain momentu honetan eguzkiak? Ba, badakizu, eh? Beroa, argia, erradiazioa, bizirik irauteko aukera azken batean. Baina baita beste gauza bat ere ematen digu. Eskutatzen denean, gaua ematen digu eta hori ez da planeta guztietan gertatzen. Lau eguzki zeruan, imaginatzen nolakoa izango litzateke gure bizitza zeruan lau eguzki izan da. Zeruan lau eguzki horiek bueltaka egongo ziren eta oso zaila izango zen gaua izatea. Ez genituzke izarrak ezagutuko gainera, ez behintzat zeruan ikusita, gauez. Eta agian, 10.000 urtean behin, agian, lau eguzkiak elkarren artean eklipsatuta edo, planetaren bestaldean egongo balira, bapateko gau bat biziko genuke. Gau bakarra 10.000 urtean, imaginatzen. Egia esan Ralph Waldo Emerson 19. mendeko olerkari estatubatuarrak imaginatu zuen egoera hori eta Isaac Asimovek ipuin bat idatzi zuen horri buruz. Nightfall. 1941 idatzi zuen eta ia 50 urte geroago eleberri bihurtu zuen historia Robert Silverberg idazlearekin batera. Ipuinean, lau ez, sei eguzki daude planetaren inguruan, planeta baten inguruan, eta gaua iristen denean, jendea erotu egiten da. Nik lau eguzki besteik ez ditut aipatu, zergatik, ba, aste honetan horrelako kasu baten berri eman dikutelako. Albistetan azaldu da, lau eguzki dituen planeta bat aurkitu dute. Planetak bi izarretako sistema baten inguruan orbitatzen du, horrelako beste hainbat kasu daude, ez da esagutzen den bakarra, baina inguruan bi izarretako beste sistema bat du biraka. Guztira, lau izar. Aurkikuntzak bitxikeri bat, badu. planethunters.org webuneko erabiltzaileek topatu dutela. Planetari PH bat izena eman diote. PH, Planet Hunters. Talde horretako jendea ez da profesionala, zaleak dira, zu eta biok bezala, ez zalea baldin bazara bintzat, baina laguntzu egiten dute. Astronomian dagoen arazoetako bat gaur egun da teleskopioek ematen duten sekulako informazioa pila, informazio kantitatea handiegia, informazio gehiegi ematen dutela profesionalek den dena begiratu eta aztertu ahal izateko, eta laguntza behar izaten dute, beraz. planethunters.org-ko jendeak hori egiten du. Hawaii irlatan dagoen Keks behatogiaren irudiak hartzen dituzte, aztertzen dituzte planeten berrien bila edo. Aurkitzen duten guztiaren berri, ba, astronomo profesionalei ematen diete. Eta haiek aurkikuntzak berrastartzen dituzte. Kasu honetan bezala, zaleek aurkitu dutena benetan zerbait dela baiestatzen baldin bada, ba, aurkikuntza ohiko zientzia aldizkarietara bidaltzen dute argitaratzeko. Eta horrela, prozesu horren bitartez aurkitu dute PH bat planeta, horregatik esaten dute zaleek aurkitu dutela PH bat izeneko planeta. Espero dezagun PH milara ere iristea egunen batean. Baina guk, bitartean, itzul gaitezen gure eguzkira. Buelta gaitezen, lurrera hain zuzen ere, ez bakarri gure eguzkira. Kanadako Anik E bat eta Anik E bi telebistako sateliteek 1984an, duela gutxi, utxe egin zuten eguzkiaren jardueraren ondorioz. Geoestazionariak ziren oso orbita altukoak alegia eta urtarrilaren 20ko eguzki haize bortitzak asko eragin zion sateliteen elektronikari. Ebat satelitearen seinaleak 7 orduko etenaldia izan zuen eta seinalea berreskuratu eta ordu betera EBI satelitearen giroskopo bat ondatu egintzen. Haren funtzioa satelitearen orientazioa egonkortzea zen eta matxuraren ondorioz sateliteak orientazioa galdu egin zuen. 5 hilabetez, sateliteak ezin izan zuen lurrerantz begira iraun eta seinale guztia E-bat satelitetik pasatu pasarazi behar izan zuten. Telebistako teknikariek egokitu behar izan zituzten Kanadarren antenak seinalea E-bat satelitetik jasotzeko eta ez E-bi satelitetik. Eta gero konpondu zuten eta abar eta abar. Hori, historia hori guztia adibide bat besterik ez da Kanadan gertatutakoa komunikazio satelite batzuekin, telebistakoekin. Baina beste hainbat satelitekin ere gertaliteke eta oso ohikoa da eguzkietik datorren ekaitz moduko bat, partikula kargatuak eta bar, ba, horrek ondatzea gure elektronika eta gure beste hainbat sistemak. Satelitei dagokienez adibidez, nabarmentzekoa da GPS zerbitzua. Haren sateliteak ez dira geostazionarioak, baina hala ere oso orbita altukoak dira eta etengabe ari dira jasaten espazioko eguraldiaren erasoa. Adituen arabera, ekaitz magnetiko batean, GPS sistemak 100 metroko gora berak izan ditzake posizionamenduan. 100 metroko aldaketa handiegia da GPSaren zehaztasunaren mende dauden jardueratarako, navigaziorako, itsasoko petrolio plataformei leku zehatzean eusteko adibidez, edo topografiarako, edo arkitekturarako. Aplikazio asko ditu GPSak eta oso zehaztasun handia behar da. Horrengatik guztiarengatik eta beste hainbat arrazoiengatik, espazioko eguraldiari begiratzen diogu etengabe, alegia, eguzkitik datozen ekaitz magnetiko hoiek iragartzeko modua bilatu nahi dugu. Eta hori ez da erraza eta ez dugu denbora askoan lortuko. Baina horretan daude zientzialariak. Eta gaurkoz besterik ez, eguzkiari buruz hitz egin dugu, gure eguzkiari buruz hitz egin dugu eta beste eguzki batzuei buruz ere bai. Datorren astean berriz ere izango gara zuekin irrati honetan eta naizen ezkero irurbebikoitz.zientzia.net edo aldizkaria.eluiar.org weborrietan badituzue zientzia kontuak, zientzia albisteak, nahi duzuena. Ba, datorren astera arte, ondo izan, agur!